Som rád, že môžem byť opäť v Bratislave po dlhšom čase. A musím povedať, že keď som stál spolu s Karolom Badinským na jednom pódiu pred pár minutami, tak som si spomenul na čas, keď sme niekoľko rokov tak skoro sobotu čo sobotu stávali vedľa seba. V Bratislave som prežil niekoľko rokov, krásnych rokov, takže ďakujem za prianie, aby som sa dobre cítil, ale človek sa v Bratislave vždy dobre cíti, teda ja a moja rodina. Karol nechcel ani počuť o tom, že by kázal dnes on a ja som sa tešil na to, že budem sedieť a niečo pekné si vypočujem. Otvorme teda Skutky 27. kapitolu a uvažujme nad príbehom zo slova Božieho a ako sa dotýka nás a našich životov dnes. Kto z nás by nezažil letnú búrku? V dnešnej dobe nič mimoriadne. Nemáte pocit, že v poslednej dobe, keď prší, tak je to čím ďalej tým nebezpečnejšie? Ale ešte horšie, ako keď ste v letnej búrke bez dážnika a tečí vám do topánok, je keď nastane búrka života. A nielen obrazne vám tečie do topánok, ale keď strácate istoty a topíte sa v beznádeji. To je ešte horšie, ako keď naprší a odplaví cestu či dom, pretože materiálne hodnoty sa dajú obnoviť, ale ak človek stráca nádej, to je snad to najhoršie. Do života každého z nás prichádzajú búrky. Problémy prichádzajú aj do života veriacich ľudí. Ako ale obstáť v krízach života? Keď príde kríza do života a prichádza aj do života veriacich ľudí, o tom ste sa už všetci presvedčili, ako zostať pokojný, vyrovnaný? Ako si udržať dôveru v Boha a odvahu viery bez ohľadu na to, čo príde do života? A práve na to, na otázku, ako obstáť v kríze života, je odpoveď v 27. kapitole Skutkov apoštolských. Pavla nalodili na loď, aby ako väzňa ho dopravili do Ríma. A keď došli až do mesta Lasea, tam apoštol Pavel varuje posádku, to sme vo verši 10. Ten text je vo verši 1. až, alebo ten príbeh sa nachádza vo verši 1. až 44. Ale keby sme čítali 44 veršov, tak to by zabralo príliš veľa času, takže spolieham sa za A na to, že ten príbeh trochu poznáte, za B, že si ho, až budete mať v priebehu dnešného dňa chvíľu voľna, ešte prečítate, prípadne večer, než pôjdete spať, aby ste mali celkový obraz. A ja vždycky len vypichnem tie verše, o ktorých budeme hovoriť. Takže vo verši 10. Pavel varuje posádku, aby nepokračovali v plavbe, pretože na Stredozemnom mori budú veľké búrky. Mužovia, predvídam, že plavba bude obťažná a spojená s veľkou stratou, nie len pre náklad a pre loď, ale aj pre naše životy. Námorníci však ignorujú to, čo Pavel povedal. Otázka je prečo? Pretože sú netrpezliví, pretože chcú ísť ďalej. Hneď prvé naučenie z toho príbehu je, do problémov života sa často dostávame kvôli vlastnej netrpezlivosti. Netrpezlivosť, neochota čakať nás privádza do problémov, do búrok života. Často búrky prichádzajú práve preto, že sme netrpezliví. V živote som sa stretol a rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí sa dostali do životných búrok, pretože nedokázali čakať. Chceli vyriešiť rýchlo problémy, ktoré sa nakopili. Či už rozišli sa s partnerom, chceli sa rýchlo oženiť, vydať, rýchlo nájsť nové zamestnanie, rýchlo zmeniť bydlisko. Proste vyriešiť problémy veľmi rýchlo. A sami viete, že zložité problémy života málo kedy majú rýchle a ľahké riešenie. Námorníci chcú vyplávať na more. Pavel ich upozorňuje, mužovia, predvídam, že plavba bude obťažná, spojená s veľkou stratou. Nerobte to. Ale oni vyplávali. Vyplávali do búrky. Prečo? Existujú tri dôvody, prečo ľudia sa dostávajú do problémov. Tie problémy, tie dôvody sú objasnené v nasledujúcich veršoch a dovolte, aby som povedal, väčšinou tie dôvody sú rovnaké dnes, ako boli pred 2000 rokmi. Zdá sa, že ľudská prirodzenosť sa za tú dobu nezmenila. Prečo sa teda ľudia dostávajú do búrok, do problémov? Verš 11. Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako slovám Pavlovým. Prvá príčina, prečo ľudia sa dostávajú do životných kríz a búrok je, že počúvajú nesprávnych expertov. Stotník namiesto toho, aby počúval to, čo hovoril Pavel, samozrejme nemal dôvod ho počúvať. Mohol si myslieť, že iní vedia viac, ako vie nejaký väzeň Pavel. On sa držal toho, čo hovoril kormidelník a to, čo hovoril majiteľ lode. Tí boli pre ňoho väčšími autoritami. Prvý dôvod, prečo sa často dostávame do životných kríz a problémov je, že načúvame nesprávnym expertom. Sami viete, koľko strelených nápadov existuje v dnešnom svete. Každú chvíľu niekto príde s niečím novým. Objaví sa niekto a povie, ak chcete byť šťastný, musíte jesť banány a jogurt. Na vaše vypadávanie vlasov existuje jednoduchý recept. Použite náš prípravok. Príde iný a povie, nie, ak chcete objaviť skutočnú pravdu o živote, potom sa musíte dať do takejto polohy a meditovať taký a taký čas. Iní povedia, ak chcete mať skutočnú radosť od života, kúpte si náš prípravok a za 6 dní môžete zhodiť 6 kilo. Stačí sa pozrieť do novín, podívať na inzeráty a uvidíte, koľko expertov radí neuveriteľné veci. Samozrejme, za všetkým tým sa nachádza akýsi expert, akýsi odborník, niekto, kto to potvrdzuje. To samé platí nielen v oblastiach, v iných oblastiach života, ale to samé platí v oblasti náboženstva. Počuli ste už nejaký taký argument? To, čo mi hovoríte, nemôže byť pravda, pretože keby to bola pravda, náš pán farár by nám to už dávno povedal. Počuli ste už argument? No ale ak náš kazateľ o tom nič nehovorí, tak je to podozrivé. Ak naši vedúci nám o tom nepovedali, určite to tak nie je, pretože naši špecialisti, či už v Ríme, v Brooklyne, alebo na generálnej konferencii, alebo kdekoľvek, už doplňte si akékoľvek miesto, by o tom niečo vedieť museli. Vážený, je skutočnosťou života, že experti sa mýlia. Niekedy aj odborníci nemajú pravdu. Niekedy to môže byť tým, že ako hovoríme po slovensky, koň má 4 nohy a predsa sa potkne. Ale oveľa častejšie je to tým, že ľudia si hľadajú takých odborníkov, takých expertov, ktorí im povedia to, čo počuť chcú a to, čo im vyhovuje. Aj v dobe Ježiša Krista ľudia hovorili, ak by bola pravda to, čo hovorí Ježiš Kristus, potom by o tom museli vedieť niečo naši špecialisti na Bibliu. Josefus Flavius hovorí, že v dobe Ježiša Krista bolo v Jeruzaleme asi 6000 farizeov. Ľudia, ktorí sa venovali skúmaniu zákona. Ak by bola pravda to, čo hovorí Ježiš, museli by o tom vedieť naši odborníci. A kto mal pravdu? 6000 odborníkov v Jeruzaleme? Alebo tesár z Galileje? Sami dobre viete. Príliš veľa ľudí sa pýta odborníkov preto, lebo chcú počuť to, čo im vyhovuje. Príliš veľa ľudí sa dovtedy pýta odborníkov, až nájdu toho, ktorý im povie to, čo počuť chcú. Ľudia väčšinou hľadajú len potvrdenie toho, čomu sami veria. O čom sú presvedčení a za čím sa ženú. Ak sa začnete pýtať nesprávnych odborníkov, určite dojdete k nesprávnemu záveru. Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode, ako slovám Pavlovým. A tak sa vyplavili. Vydali na cestu a dostali sa do obrovskej búrky. Dostali sa do problémov. Prvá príčina, prečo prichádzajú krízy života, dostávame sa do búrok, je, že počúvame nesprávnych expertov. Verš 12. A keďže ani prístav nebol príhodný na prezimovanie, väčšina rozhodla, že sa pustia odtiaľ, či by sa im azda nepodarilo dôjsť do Feniky, do kréckého prístavu, obráteného na juho a severozápad a tam prezimovať. Pretože prístav v Lasea sa im nezdal dostatočne dobrý na prezimovanie, všimnite si, väčšina rozhodla, že pôjdu do Feniky a na Krétu. Druhý dôvod, prečo ľudia sa dostávajú do problémov, je, že sa riadia rozhodnutím väčšiny. Že hľadia na to, čo povie väčšina ľudí. Je pravdou, že rozhodnutie väčšiny je základom demokracie. Ale rovnako je tiež skutočnosťou, že väčšina sa často mýli. Hovorí sa vox populi est vox dei. Hlas ľudu je hlas Boží. Nie vždy. Vďaka Pánu Bohu za to, že dnes máme demokraciu a že ľuďom nie je diktované malou hrstkou ľudí, čo väčšina má robiť. Ako povedal Churchill, demokracia je to najhoršie na svete, ale nič lepšie nepoznám. A nie je pochyb, že asi veci verejné by mali byť spravované demokraticky a nakoniec viete, že aj v cirkvi veci rozhodujeme demokraticky. To znamená, to, čo odhlasuje 51%, to aj v cirkvi platí, pretože nič lepšie sme zatiaľ neobjavili. Problém je, keď začnete hlas väčšiny sťahovať na veci náboženské. Spomeňte si, väčšina ľudí pri potope tvrdila, že pretože nikdy nepršalo, pršať nemôže a nebude. Žiadna potopa sa nebude konať. Výsledok? Väčšina sa mýlila. Keď Mojžiš viedol národ izraelský do zasľúbenej zeme, v určitom okamžiku väčšina sa rozhodla vrátiť späť do Egypta. Akurát Mojžiš, Jozue a Kálef hovoria, že sú schopní dôjsť do zasľúbenej zeme a že pravda je iná. Opäť, väčšina to videla zle. Ak sa budete držať v náboženských veciach toho, čo hovorí väčšina, dostanete sa do krízy. Rozhodovať sa podľa verejnej mienky, keď ide o individuálne záležitosti, ktoré sa týkajú vás, vášho vzťahu k Bohu, je veľmi nebezpečné. Dostanete sa do problému. Verš 12. A keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina rozhodla vydať sa na cestu odtiaľ preč. Prečo sa ľudia dostávajú do problémov? Pretože počúvajú nesprávnych expertov, pretože sa riadia rozhodnutím väčšiny. Verš 13. Keďže zavial južný vietor, mysleli si, že uskutočnia svoj plán. Vytiahli kotvu a plavili sa pozdĺž Kréty. Keď začal fúkať slabý južný vietor, náborníci si mysleli, že majú to, čo chceli, vytiahli kotvy a plavili sa teda ďalej pozdĺž Kréty. Tretia príčina, prečo ľudia sa dostávajú do problémov a do životných kríz je, že sa spoliehajú na okolnosti. Alebo inak povedané, okolnosti si nesprávne vykladajú. Zavial južný vietor a námorníci povedali, to je presne to, čo potrebujeme. To je presne to, na čo sme čakali. Tu je dôkaz toho, že treba plávať. Že treba sa vydať na cestu. Nie je jasné, že okolnosti sú priaznivé, že okolnosti sú nám naklonené. Prišlo to, čo chceli a oni to považovali za znamenie toho, že sa treba vydať na cestu. Verš 14. Ale onedlho oboril sa na nich búrlivý výchor, takzvaný severovýchodný. Nastanú okolnosti, ktoré im sa zdajú priaznivé a povedia, to je dôkaz toho, že vetry sú na našej strane, treba sa vydať na cestu. A vyplávali do strašnej búrky. Aké naivné je v živote ignorovať to, čo hovorí Pán Boh. Ak Pán Boh hovorí jednu vec a okolnosti ti hovoria niečo iné, zrejme pravdu má Pán Boh. Ako ľahko my ľudia okolnosti si vysvetľujeme po svojom a povieme si, síce má viem, že Pán Boh hovorí, že by som mal robiť tamto, ale nič strašné sa nestalo, sekery z neba padať nezačali, všetko je teda v poriadku. Dnes sa ti môže zdať, že všetko vyzerá dobre. Ale veľmi pravdepodobné, že ak nebudeš sa riadiť tým, čo hovorí Boh, ak budeš ignorovať jeho rady, je pre tebou strašná búrka. Dnes ľudia hovoria, mne sa to zdá rozumné, preto to musí byť dobré riešenie. Ako by to mohlo byť zlé, keď to vyzerá tak príťažlivo? Ako by mohlo byť na tom niečo špatné, nesprávne, keď to robia všetci? Problém je, že pocity nás často klamú. Ak niečo veľmi chcem, tak okolnosti si vyložím tak, ako sa mi to hodí. Ak Pán Boh niečo hovorí, je treba to brať vážne. Ak Pán Boh hovorí, čakaj v prístave, potom je lepšie na more nevychádzať, pretože tam bude riadna búrka. Viete, ako často ľudia sa dostávajú do kríz, problémov len preto, že si vyložili okolnosti života tak, ako sa im to hodilo a išli cestou, ktorá im vyhovovala. Oscar Wilde povedal, sú dve tragédie. Keď nedosiahnete to, po čom túžite, a keď dosiahnete to, po čom túžite. Príliš často, keď ľudia dosiahli okolnosti života také, aké chceli, z hrôzou zistili, že ich čaká obrovská búrka. Ako sa dostávame do problémov, do búrok života? Počúvame nesprávnych odborníkov, príjmame rozhodnutie väčšiny a okolnosti si vykladáme podľa toho, ako sa nám to hodí. To ďalšie, čo náš príbeh popisuje, je, ako ľudia reagujú. Áno, často sa dostávame do životných búrok, ktoré si zaviníme sami týmito postojmi. To ďalšie, čo sa môžeme naučiť z tohto príbehu, je, ako reagujeme my ľudia, keď sme v zúfalej situácii. A opäť náš príbeh ukazuje, že obyčajne robíme tri veci. A je zaujímavé, že vy a ja dnes v našom živote robíme obyčajne tie isté veci, ktoré robili námorníci v skutkoch 27. kapitole. Ich reakcie sú typické pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v kríze. Takže verš 15. Keď loď bola týmto vetrom zachvátená, nemohla odolať vetru, ponechali sme ju samú na seba a tak sme boli unášaní. To prvé, čo ľudia robia, alebo ako reagujú v situácii krízy, je, že nechajú sa unášať, alebo sú zmietaní sem a tam. Verš 17. Na konci verša 17. je takisto napísané, v obave, že narazia na pličinu Sirtu, stiahli plachty a tak sa dali unášať. To prvé, čo búrky života s nami robia, je, že začnú s nami zmietať. Začnú nás unášať sem a tam. Kedykoľvek stratíte zo zreteľa cieľ, tak ste zmietaní sem a tam. Necháte sa unášať. Už neviete, kam idete. Ste dezorientovaní. Keď strácame zo života cieľ a hodnoty, začíname byť zmietaní sem a tam. V tých dňoch námorníci ešte nemali kompas, ktorý by im ukázal, ktorým smerom je treba sa plaviť. V tej dobe sa orientovali podľa hviezd. Problém bol, ak niekoľko dní nebo bolo zatiahnuté, slnko či hviezdy sa neukázali. Čo sa stane s vami, keď kompas nemáte, hviezdy nevidíte? Budete zmietaní sem a tam. Vlny vás nesú, ako oni chcú. Problémy s vami hádžu na každú stranu. V živote prídu silné prúdy, nepriaznivé okolnosti. Človek zrazu si kladie otázku, aký to má zmysel? Prečo bojovať? Prečo sa snažiť ísť proti prúdu? A zrazu neviete, či ste. Zrazu neviete, komu patríte. Prečo je toto alebo tamto dôležité? Ponechali sme ju samú na seba, verš 15. A tak sme boli unášaní. Stiahli plachty a nechali sa unášať. Tá prvá reakcia v kríze je, dáme okolnostiam voľný priebeh. A tak nás to unáša z miesta na miesto, sme zmietaní sem a tam. Verš 18. a 19. Druhá reakcia na krízu. Keďže vietor veľmi zmietal nami, na druhý deň vyhádzali náklad a na tretí deň vlastnými rukami vyhádzali aj lodné náradie. Keď prídu búrky do nášho života, nie len, že sa necháme zmietať a unášať sem a tam, bezcielne pohadzovať vetrom, ale všimte si, to druhé, čo námorníci urobia, je, začnú sa zbavovať cennosti. Začnú sa zbavovať toho, čo predtým považovali za hodnotu. To, čo predtým bolo cenné, ide teraz cez palubu. Tak do mora najprv vyhádzali náklad, verš 18. Potom vyhádzali lodné náradie, verš 38. hovorí, keď sa najedli, polahčili lodi, vysypúc obilie do mora. Najprv náklad, potom náradie, potom obilie. No a verš 43. a 44. hovorí, že sami poskákali cez palubu. Nakoniec cez palubu idú aj oni. Čo to znamená? Kedykoľvek prichádza kríza či búrka do života, človek je často v pokušení zbaviť sa práve tých vecí, ktoré sú pre nás dôležité. Ktoré predtým považoval za hodnotu. Ktoré za normálnych okolností si veľmi vážil. Len preto, že človek je pod tlakom, hodí cez palubu to, čo predtým sa mu zdalo vzácne, v čom videl niečo cenné. Kedykoľvek sme v kríze, v ťažkostiach, v búrke, vzdávame sa svojich snov, svojich predstáv, stávame sa impulzívni, reagujeme skratkovite, utekáme zo vzťahov, zahodíme hodnoty, ktoré sme si predtým vysoko vážili. Koľký z nás prežili výsmech či posmech v škole kvôli vernosti Božím prikázaniam a dnes kvôli pohodlnosti sotva prichádzame do zhromaždenia. Koľký chlapec prežil kruté zaobchádzanie na vojne, len aby zostal Pánu Bohu verný. A potom prišla jedna milá dievčina zo sveta a zabudol na všetky svoje zásady a princípy. Koľká sestra nehľadila na to, čo si o nej mysleli jej kamarátky v škole alebo v bydlisku, ale bola hrdá na to, že patrí Pánu Ježišovi. A potom sa rýchlo a ľahko zložila pár rokov neskôr strachu, aby nebola nazývaná necitne a nevzdelanostne stará panna pod lichvotkami kolegu v práci. Sľub vernosti Ježišovi Kristovi ide cez palubu. Koľký z nás prežili obmedzenia totality a nezaprdali svoju česť, len aby stroskotali v bezbrehosti možností dnešnej doby. Koľký z nás prišli k Ježišovi a prežili ťažkosti, posmech rodiny, len aby dnes nám vadilo to, čo si o nás myslia kolegovia v práci či známie v mieste bydliska. Ako reagujú námorníci? Za prvé sú zmietaní, nechajú sa unášať. Za druhé vyhadzujú cennosti, vyhadzujú, zbavujú sa hodnoty. To, čo predtým považovali za vzácne, teraz ide cez palubu. No a to tretie, čo sa s nimi stalo, je vo verši nasledujúcom, verš 20. A keď niekoľko dní ani slnko, ani hviezdy sa neukazovali a búrka stále zúrila, stratili sme všetku nádej, že sa zachránime. Stratili všetku nádej. Keď sa dostávame do búrky či krízy života, často nás to vedie do takého zúfalstva, že sa vzdáme všetkej nádeje. Nie nadarmo sa hovorí, nádej zomiera posledná. Ak ľudia pri vyhadzovaní hodnôt prehodia cez palubu aj nádej, to znamená, že už sú úplne na konci. Že už hodili všetko. 14 dní boli námorníci v úplnej temnote. Nevideli ani slnko, ani hviezdy. Burka ním zmietala ich malou loďou po obrovskom stredozemnom mori sem i tam. Nakoniec vyhodili všetko, čo mali. A keď vyhodili všetko, čo mali, stratili všetku nádej. Možno, že niečo podobné prežívaš aj ty dnes. Možno, že to, čo prežili námorníci, odzrkadluje to, čo cítiš ty. Možno, že problém, s ktorým zápasíš už týždeň, sa zdá neprekonateľný. Možno, že ťažkosti, s ktorými si nevieš rady už mesiac, sa ti zdajú na tvoje sily. Možno, že problémy, ktoré ťa už roky moria, spôsobili, že dnes si zmietaný sem tam, že si vyhodil cez palubu to, čo predtým si považoval za vzácne, a teraz si v situácii zúfalstva, že si hovoríš, má to všetko ešte zmysel. Je to beznadejná situácia. Už nemám viac nádej. Ak je to tak, potom pamätaj, námorníci stratili všetku nádej preto, lebo zabudli, že nad tým všetkým, čo prežívajú, je Boh. Kedykoľvek zabúdame, že nad tým, čo sa s nami deje, existuje Boh, zabúdame, že existuje nádej. Boh dáva nádej aj v beznádejnej situácii. Keď okolnosti sú beznádejné, je nad nimi Boh nádeje. Boh dáva nádej aj v beznádejnej situácii. Viete, to nádherné a povzbudzujúce na tomto príbehu v skutkoch 27. kapitole je reakcia apoštola Pavla. Jeho postoj k búrke a reakcie v nej sa totálne líšia od reakcií námorníkov. Námorníci sú zúfali. Hovoria, že je všetko beznádené. Sú zmalomyselnení, sú skľúčení, hodili všetko cez palubu. Však Pavel je pokojný a istý. Napriek búrke má odvahu. Nedovolí, aby vonkajšie okolnosti ho vyviedli z rovnováhy. Je nutné povedať, že reakcie námorníkov na krízu, na búrku sú prirodzené reakcie. Preto vy a ja dnes reagujeme v podobných situáciách podobne. Ale zároveň je treba povedať, že ich reakcie nemusia byť naše reakcie. Ich reakcie sú prirodzené, ale nie sú nevyhnutné. Práve to, ako reagujeme v búrke života, ukazuje, ako je to s našim kresťanstvom. Viete, je ľahké byť kresťanom, keď všetko ide hladko. Keď slnko svieti, keď na každú modlitbu dostanete odpoveď, keď ste zdraví, keď sa vám darí v práci. Dovolte, aby som povedal, každý dokáže byť kresťanom v takej situácii. Ale keď prídu problémy, keď vaše modlitby nie sú vypočuté, človek je v pokušení zúfať si, keď sme zmietaní sem a tam, keď vyhodíte cez palubu to, čo predtým pre vás bolo naozaj dôležité, vtedy sa ukazuje, ako je to s našou vierou. Viete, v kríze sa charakter človeka odhalí. V kríze sa nezíska. Charakter sa získava v každodenných udalostiach života, v tých bežných, zdanlivo triviálnych, rutinných záležitostiach, ktoré prežívame každý deň. Od pondelku do piatku, či od nedele do nedele. Vtedy, v tých bežných situáciách sa pestuje charakter človeka, ale to, aký tento charakter naozaj je, sa prejaví až vtedy, keď príde búrka. Keď príde situácia, keď prídu okolnosti, ktoré vás úplne pohltia. Ale predsa, akí boli námorníci, takí boli, jednu vec urobili dobre. Verš 29. Spustili hneď kotvy. Verš 27. hovorí, keď už bola 14. noc, ako nás sem tam zmietalo na Adriatickom mori, okolo polnoci spozorovali námorníci, že sa k nám blíži akási zem. Verš 28. spustili hneď olovnicu, verš 29. V obave, že narazíme na úskalie, spustili odzadu 4 kotvy a žiadali si, aby bol deň. Predsa len námorníci niečo urobili dobre. Spustili kotvy. Všimnite si dokonca nie jednu kotvu, ale hneď 4. To najlepšie, čo môžete urobiť, je, keď vás zmieta búrka, je spustiť kotvu. Zostať stáť. Situácie sa menia, časy sa menia, ale niekto zostáva na veky. Kto? Pán Boh, Biblia hovorí, Žalm 125.1, ten, kto sa nadeje na Boha, je nepohnutelný ako vrch Sion. Čo to znamená? Často, keď prídu búrky, ťažkosti, krízy do života, ľudia sa snažia zmeniť príliš veľa vecí. To, čo najmenej ľudia potrebujú v kritickej situácii, to je zmena. Človeku zomrie partner a prvé, čo ho napadne, je odídem z práce a presťahujem sa na iné miesto, kde mi to nebude môjho partnera pripomínať. Chyba. To, čo najmenej potrebujete, to je ďalšia zmena. Mladí manželia majú problémy v manželstve, tak si povedia, no, dieťa to vyrieši. A tak sa postarajú, aby mali dieťa, no a zistia, že z blata do kaluže. To, čo v búrke potrebujeme, to je spustiť kotvy. Získať určitú stabilitu. Nie ďalšiu zmenu. Prečo apoštol Pavel mal takú istotu aj v búrke? Prečo je dokázal tak úspešne čeliť? Pretože apoštol Pavel pozná 3 základné pravdy, ktoré mu dávajú istotu. 3 nádherné skutočnosti kresťanského života, ktoré môžu aj nám slúžiť ako kotva. Viete, ak poznáte tieto 3 pravdy, môžete zakotviť aj vtedy, na skale istoty, aj vtedy, keď ste zmietaní v búrkou života. Potom nestratíte hlavu a odvahu, keď zadujú vetry a prídu nepriaznivé okolnosti. Na týchto 3 pravdách môžete postaviť svoj život a pomôžu vám ukotviť sa v každej búrke života. Verš 23. Tej noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim a riekol mi, neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Prvou kotvou v búrke života je vedomie Božej prítomnosti. Viete, búrky nám môžu zatieniť náš výhľad. Búrky môžu spôsobiť, že my nevidíme, ale nemôžu spôsobiť, že Boh nevidí nás. Búrky nás nemôžu skryť pred Bohom. My nevidíme Jeho, ale On vidí nás. V búrke sa môže zdať, ako keby Pán Boh bol 1 000 000 kilometrov ďaleko, ale On je s nami. On bdie nad nami. Verš 23. hovorí, že Boh poslal svojho anjela a ten povedal Pavlovi, neboj sa, ja som s tebou. Ja vidím tvoju malú loď na veľkom rozbúrenom stredozemnom mori. Keď sa podívate do Božieho slova, zistíte, že Pán Boh vám zasľubuje, ja ťa nikdy neopustím, ani ťa nezanechám. Židom 13.5. Matúš 28.20 hovorí, hľa, ja som s vami vždycky. A Ján 14.16 hovorí, hľa, ja vám pošlem iného utešiteľa. Biblia nám vždy znovu a znovu pripomína, nech sa nachádzame kdekoľvek, Pán Boh je vždy s nami. Pán Boh je pri nás. Nech prídu akékoľvek okolnosti života, nikdy nie si sám. Pán Boh je s tebou, je pri tebe. Bez ohľadu na to, v akej situácii sa teraz nachádzaš, Boh je s tebou. A vedomie Božej prítomnosti je kotva, na ktorú sa môžeš plne spoľahnúť. Druhá kotva do búrky či do krízy života je vo verši 24. Riekol mi, neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť. Pán Boh povedal Pavlovi, Pavel, ja mám plán s tvojim životom. Pavel, ja mám zámer s touto búrkou. Ja chcem, aby si sa dostal do Ríma. Ja chcem, aby si šiel pred cisára. Na tejto lodi nie si náhodou. Ja mám s tebou určitý zámer. Budeš kázať evanjelium pred cisárom. Môj plán s tebou, s tvojim životom, je väčší ako táto búrka. Boží plán s našim životom je vždycky väčší ako okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Druhou kotvou v živote je vedomie, Pán Boh má so mnou určitý zámer. Viete, nikto z nás na tomto svete nie je náhodou. Nech už okolnosti vášho narodenia sa boli akékoľvek, nikto z nás nie je na tomto svete náhodou. Nie si na tejto zemi len preto, aby si zaberal miesto. Pán Boh má špecifický zámer s tvojim životom. Pán Boh má plán aj pre teba. A tento zámer nemôže zmeniť a ohroziť absolútne nikto a nič. Žiadny človek, žiadne okolnosti nemôžu zmeniť zámer, ktorý má Pán Boh s tvojim životom. Jediný, kto by mohol zmeniť či ohroziť tento zámer, to si ty sám. Ale nie ľudia, nikto, ani okolnosti, nič iné. Ak ty sa rozhodneš inak, proti Božiemu zámeru, prosím, Pán Boh to bude rešpektovať, pretože Pán Boh vždy rešpektuje naše slobodné rozhodnutie, ale žiadne vonkajšie okolnosti, žiadne iní ľudia nemôžu zmeniť Boží plán s tvojim životom. Tak povieš, Pane, ja chcem konať tvoju vôľu, ja chcem žiť podľa toho, ako ty si praješ. Žiadne vonkajšie okolnosti nezmenia zámer s tvojim životom. Boží plán je viac ako situácia, v ktorej sa nachádzaš. Boží plán je viac ako problémy, ktoré musíš čeliť a ktoré dnes nevieš vyriešiť. Problémy nastávajú vtedy, keď vidíme ťažkosti života a nevidíme to, že Pán Boh má s nami zámer. Ak sa sústredíš na svoje problémy, na svoju krízu, začínaš byť zmietaný sem a tam, začínaš sa zbavovať hodnôt, si zúfalý, ak máš oči na probléme, strácaš perspektívu a máš pocit, že nič nemá zmysel. Ak hľadíš na Boží plán, potom vieš, že Pán Boh má zámer s tvojim životom. Potom vieš, že existuje čosi viac, než len táto búrka. Potom máš cieľ, máš inú perspektívu, vieš ako Pavel. Pán Boh má zámer s mojim životom. Boží zámer je väčší ako momentálne okolnosti, ktoré prežívam. Ak máš vedomie, že Pán Boh má s tebou zámer, že na tomto svete nie si náhodou, máš druhú kotvu, ktorá ti pomôže ukotviť tvoj život v búrkach problémov. No a tretia a posledná kotva, ktorá nám pomôže obstať v kríze, vo verši 25. sa hovorí, preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil. Tá tretia kotva, ktorá nám pomôže v búrkach života, to sú Božie zasľúbenia. Pavel hovorí, stane sa tak, ako Pán Boh zasľúbil. Stane sa tak, ako Pán Boh oznámil. Inými slovami, Boh dodrží svoje zasľúbenia. Áno, búrky môžu skryť našu tvár pred Bohom, ale nemôžu skryť Boha pred nami. Pán Boh je s nami vždycky. Búrky nemôžu zmeniť Boží zámer, pretože Boh sa nemení. Búrky prídu i odídu, Božie zámery stoja pevne. Možno, že práve prežívaš nejakú krízu. Ja neviem, čo je v tvojom srdci dnes ráno. Dlho sme sa nevideli, s mnohými sa ani tak dobre nepoznáme, aby som ja dnes ráno tušil, čo práve ty prežívaš. Možno, že si na rozbúrenom mori, možno sa ti zdá, že tvoje problémy sa nedajú zvládnuť, možno máš pocit, že už viac nevydržíš, možno máš pocit, že už je toho priveľa. Dovol, aby som ti povedal, môžeš stratiť náklad, môžeš prísť aj o lodné náradie, dokonca môžeš prísť aj o loď. Dokonca môžeš aj ty byť celý mokrý, premočený, hlboko namočený v problémoch. ale ak sa rozhodneš patriť Bohu, potom nakoniec aj táto búrka, ktorú prežívaš, sa pre teba dobre skončí. Prečo? Pretože Pán Boh má s tebou zámer. Kolosanom 2:6 hovorí, ten, ktorý vo vás započal svoje dobré dielo, ho aj dokoná. No a verš 44., posledný verš tejto kapitoly hovorí, a tak sa stalo, že sa všetci dostali na zem zachránení. Ja som s tebou. A toto vedomie, že Boh je s tebou, Boh je prítomný aj v tej najťažšej chvíli, ti dá istotu do života. Boh má s tebou plán. Boh ti dáva zasľúbenia, že nakoniec sa všetko dobre skončí. Boh má s tebou zámer. A pretože On je nad tým všetkým, aj ty sa nakoniec šťastne dostaneš na pevninu. Amen.